Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jimata tigalgala kesta sala mawalaka jalkabega sa salit meter bandi digdemilema digdemishani soddumi tokurat Washington DC ra kadabarsu saganta fanromo amajalkaba taggifatoota keenya jaallatamoo fagoof dhihoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan roobii eebla torba bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 29 bara 2013 keessummeessaan keessanirraan inamoo daandiiti. Dhimma hidhala gabbayaa irratti mariin ministeroota dhimma alaa fi ministeroota dhimma bishaanii kan Itoophiyaa ka Masrii fi ka Sudaan Kinshaasaa keessatti geggeessame milkaa'ee nafe. Ministeerri dhimma bishaanii jallisii fi Energii Itoophiyaa gaaffilee haaraa gama Masrii fi Sudaaniin kaantu maricha fuuldura tarkaanfachiisu hanqisee jedha. Bulchiisa naannoo Amaaraa godinaa Shawaa Kaabaa fi godinaa bulchiisa hawaasa Oromootti walitti bu'iinsa dhiyeen gadda'uumameen yoo xiqqaate namoonni lama du'uuf shammadaa'utu dubbatama. Lammiileen Itoophiyaa Tanzaaniyaa keessa jiraatan weerarri koronaa biyyattii keessa jiru xiyyeeffannoo dhabuunsaa kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatu. Kanneen if kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa Irraa Nugusuu Taammiree Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallannittan sin dabarsa.
Attam ooltan oduun roobii har'aaf qabnu kunoo. Maanguddummaa durataa gamtaa Afrikaa ammaa fi pireezidaantii Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo Feeliks Antuwaan Shiisekedi hidhala gabbayyaa kan ilaaleen mariin Kinshaasaa keessatti jalqabame milkaa'ina tokko malee addaan ba'ee jira. Waa'ee kanaa ka gaafataman dubbii himaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa Steefan Duyaarich akka jedhanitti adda addummaa qaban irratti wal danda'uu fi wal ta'uun akka barbaachisu hin hubanne jedhan. Waliigaltee qabatamaarra ga'uuf gamni hundi yaalii isaanii jabeessanii akka itti fufan jaarmayaan isaanii waamicha akka godhu Duyaarii chibsanii yaalii dura ta'an gamtaa Afrikaa ammaa pireezidaant Shiisekedi godhaniif dinqisiifannaa qaban ibsanii jiru. Yaalii gamni hundaa godhaniif tokkummaan mootummootaa qophii ta'uu irra deebi'uun kan mirkaneessa yoo ta'u ati kana dhiisi an immoo isa kanan dhiisaa deemsi jedhu barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Yaada gama Itoophiyaa irraa kenname oduu boodatti deebina. Miseensonni hawaasa Amaaraa dhibbootaan lakkaa'aman kanneen Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan kibxa sagaleessaa ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets fuulletti hiriiranii turan. Qindeessitoonni hiriirichaa akka jedhanitti miidhaalee gosa Amaaraa kutaalee Itoophiyaa adda addaa keessa jiran irratti waan dhaqqabaa jiruuf sagalee ta'uuf baanee jedhan mootummaan Itoophiyaaf gareeleen mirga dhala namaa kan addunyaa haleellaa gosa Amaaraa irratti qiyyaafatee fi irra deddeebiin gaggeeffamu ijatuufiin ilaaluu jechuun himatan. Amnesty International rakkoo jiru irratti haala quubsaan hin gabaafne jechuun kan hiriirtonni himatan dhaabbatichi himati kun sirrii miti jechuudhaan VOA ibsuusa Habtaamusiyyuun gabaaseera. Bulchiinsi naannoo Afaariif kan Somaalee naannoo daangaa isaanii lachuu irratti siviilota ajjeefaman kan ilaaleen mootummoonni gamlameenii walii isaanii himataa jiran. Mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee kaleessa ibsa baaseen humnootiin addaa kan bulchiisa naannoo Afaartu daangaa ce'uun siviilota 25 nu jalaa ajjeese jechuun himate. Bulchiisi naannoo Afaar gama isaan VOA akka ibsetti siviilonni 30 caalan humnootii addaa bulchiisa naannoo Somaaleen ajjeefamaniiru. Kunis walitti bu'iinsa daangaa walii isaanii gidduutti uumameen ta'uun ibsameera. Sochii filannoo waliin walqabatee komee fi waliigaltee dhabiinsa uumamu hatattamaan furuuf dursee qophii gochaa kan jiru ta'uu manni murtii waliigalaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Falmii fi komee filannoo duraa guyyaa filannoon gaggeeffamuu fi guyyaa filannoo booda ka'uuf jiran kan ilaaleen labsii bahe irratti hirkachuun loogii tokko malee furuuf bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti manneen murtii sadarkaa adda addaan jiran qophii ta'uu pireezidaantiin mana murtii waliigalaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa Abiy Kaasaa'uun VOA ibsanii jiru. Filannoo irratti falmii fi komiin dhiyaatu kome sayro kani kan ramadira hala dateen kan kesumme samuf jiru ta'u dubbataniru. Tanafis abbootin murtii jiran 209 keessaa kanneen walitti dhufan magaalota dasee Dabra Birhaan, Baar Daarif, Gondar keessatti 71 leenjii argachuun isaanii ibsameera. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti paartiileen mormituu dorgoman namoota sagalee kennan hojiin galmeessuu gaggeeffamaan jiru jedhu. Akka guyyaa filannoo boordiin filannoo qopheessetti kanneen sagalee kennan baatii bitootessa 25 hanga eebila 23 ji'a 1 galmaa'uu qabu turan. Paartiileen mormituu garuu hin jalqabamne jechuun dubbachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Sudaan kutaa Daarfur dhiyaa keessatti walitti bu'iinsa hawaasa gidduutti uumameen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 87 ga'uu fi kanneen madaan 191 ta'uu tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Kuma hedduun magaalaa Geneena bakka wal waraansi giriyootii hedduu fi milishoota Arabaa fi gosa Musliit gidduutti gaggeeffame dhiyeessuun baqataniiru. Kanneen 3,300 ta'an immoo ollaa naannoo sanaa 4 keessa dhiyeessanii jiraachuu OCHAN beeksiseera. Namoonni hangi tokko immoo dhiyeessanii biyya ollaa kataate Chaad seenuu isaaniis OCHAtu beeksise. Ibsi dhaabbati kun baase hospitaalota magaalattii keessatti gargaarsi wal'aansa hatattamaa akka barbaachisu hanqinni ogeessota fayyaa akka jiru bishaan ibsaan akka hin jirree fi hanqinni dawaalee akka jiru ibsameera. Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti namoonni 1,800 caalan mana hidhaa keessaa eegame liqanii guyyaa lama booda qondaalli poolisii biyyattii aangoo irraa ari'aman. Inspektar jeneraaliin poolisii Naayijeeriyaa Mohaammed Adamu hojiirra kan kaafaman kibxata kaleessaa yoo ta'u mana hidhaa bakka Oweeri jedhamu jiru san daawwataa turan. Gareen adda baatota Baayaafiraan kanneen mana hidhaa haleeluun hidhamtoota wala babaasan dhabamsiifamuu qabu jechuudhaan qondaaltichi poolisii dubbatanii turan. Qondaalli poolisii kun sababa maaliif hojiirra akka kaafaman hin ibsamin jira. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari ittaanaa qondaala humna waraanaa akka turan Usmaan Baabaa bakka qondaalticha poolisii ari'amanii buusanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qorattoonni Oxford kabiyya Ingilizii talaalii dhukkuba COVID-19 ittisuuf maqaa AstraZeneca jedhamuun beekamu ijoollee fi dargaggoota irratti yaalii godhu dhaabuusaa beeksisee jira. Kanaafis sababaan kenname dhaabbati Biriteen keessatti dawaalee to'atan tallaaliin kun fayyaa namaa irratti waan fidu ilaalaa kan jiran waan ta'eefi jedhameera. Dhaabbati kunis tallaalii AstraZeneca fi kantaruu dhiigaa kan qaama namaa keessaa kan ilaaleen yoo walitti hidhati jira ta'e sadarkaa addunyaatti hordofaa jira. Kunis biyyoota Awurooppaa hundumaa dabalata. Awurooppaa keessatti tallaaliin kun miliyoona 18 kan kenname yoo ta'u 30 qofatu rakkoo kantaruu dhiigaa hordofsiise 7 immoo lubbuu ofii dhabaniiru. Iraanii fi biyyoonni addunyaa irratti humna guddaa qaban kibxata kaleessaa marii gaarii kan gaggeessan yoo ta'u waliigaltee nukileeraa Iraan bara 2015 tolfametti lubbuu horuun akka danda'amuuf garee hojjetu dhaabuuf waliigalan. Kunis Yuunaayitid Isteetsi uggura Iraan irra keesse kaasuu yoo hin dandeessi ta'e. Akkasumas Iraan immoo sagantaa nukileeraa qabdu dhaabuu dandeessi yoo ta'e dubbachuuf gareen kun hundeeffama jedhameera. Maanguddoonni Awurooppaa aangawoota Iraaniif kan Yuunaayitid Isteetsi kanneen Viyeenaa keessa jiran gidduu deddeebi'aa kan jiran yoo ta'u biyyoonni lameen gara waliigaltee nukileeraatti deebi'u yoo ta'e yaaluuf kunis Iraan sagantaa nukileera ishee dhaabuuf yoo waliigalte Ameerikaan immoo uggura irraa kaaftu kan jedhu of keessaa qaba. Kan mana hidhaa Raashaa keessa jiru mormituun siyaasaa kan Raashaa Aleeksii Navalnii hospitaala mana hidhaatti geeffamee qorannaan vaayirasii koroonaa irratti gaggeeffamaa kan jiru ta'uu miidiyaan biyyattii gabaaseera. Navalnii mana hidhaa keessatti weerarri dhukkuba sombaa jiraachuu sabaa himaa hawaasaa irratti ega facaasee sa'aatilee hanga tokko booda gaafa wiixataa hospitaala seene. Kana malees akka qufa'uu fi ho'i qaamasaa guddaa ta'uu ibsee ture. 7 darbee wal'aansa fayyaa hatattamaa argachuuf jecha nyaata lagachuusaa ega beeksisee booda waa'een fayyaa isaatii yaaddessaa ta'aa dhufeera. Mana hidhaa Raashaa kan magaalaa Mooskoorraa fageenya kiiloomeetira 100 fagaatu keessatti adaba hidha ka waggala mafulaka irratti muramef hidame jira odun ken kanum
kada gajirtan as Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta fan romoti Sudani Masrin Marin biyota sadeni imahid ala gabbayarat geggeessamu akka bifa jijjiratuuf carraaqqin taasisan fudhata manqabu jechuudhaan Ethiopian arrefsitee jirti. Minister dhimma bishaanii jallisiif annisaa Ethiopia Dr. Sireshi Baqqale arrefsa kennaniin Sudaniif Masrin itti gaafatamummaa gamta Afrikaatiif kenname xiqqeessuun tuffachuuf yaalii godhan jiru. Ega weerarri COVID-19 mudate yeroo jalqabaatiif biyyoonni sadeen bakka tokkotti jechuun magaalaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Kinshaasaatti walitti dhufanii mari'atan. Kan ibsarra Finfinneetti kenname irratti argamtee turte Tsahaayee Daamxoo gabaasaa qabdi.
Itoophiyaa, Sudaanii fi Masriin bitoota 25 hanga 28 bara 2013 Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo Kinshaasaatti wal arganii mari'ataniiru. Marii kanarratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin argamuudhaan haasawaniin isaa wayita taasisanitti ejjennoo Itoophiyaas ibsaniiru jedhan ministeerri bishaan jallisii fi annisaa Dr. Sileshi Baqqalee. Ejjennoo Itoophiyaan qabdu keessaa muraasni mariin biyyoota sadanii yeroon akka xumuramu Itoophiyaan bishaan kana karaa seera qabeessa ta'ee fi haqaan kan fayyadamtu ta'uu wantoota hidha abbayyaa waliin wal qabatu hundumaa sababaan kan raawwattu ta'uu hidhichi Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane biyyoota ittiin daangeffamee jiru kan tajaajilu kan carraa hojii uumuu fi faayidaa waliinii mirkaneessu akka ta'uuf kan hojjetamu jechuun ibsaniiru. Wayita mariin eegalamettis Sudaanii fi Masriin dhimma ijoo marichaa cinaatti dhiisuudhaan adeemsa marii kanaa duubatti deemsuuf carraaqaa turanii jedhan Dr. Sileshiin.
Wadeezessan gabaa ndatalammadoo bahulattu agarooch demaggootatu istiraatejii saffi gizee ndinnaxafaa honwal.
Gara qabiyyee mariitti osoo hinseeniin akkuma barame biyyootni lammeen Gibsiif Sudaan tarsiimoo harkifannaa isaaniitiin yeroo bal'aa akka balleessinu ta'ee jira. Kanaafis sababoonni gama Sudaaniin dhiyaatan gara keewwata mariin irratti taasifamaa ture addaan citeetti deebi'uurra yaadota haarawaa dhiyeessuu eegalani. Gama keenyaan nuti qabiyyee marii sana irratti xiyyeeffachuuf turre mariin kun xumura akka argatuuf yaadota murtee qaban irratti ture ejjennoon keenya. Garuu isaan haala ittiin maricha adeemsifamu jijjiiruu karoorfatanii kan dhufan. Inni lammaffaan immoo haalli yookaan foormaatiin yeroo jijjiiramu gamtaan Afrikaa bilisaan dhimmicha kan geggeessinee fi dirqama itti kenname haala xiqqeessuun garee biroo waliin dhimmicha hoogganuu yaada jedhu kan qabu ture. Yaanni biraa immoo taajjabdoota keessaa adda durummaan kan eeramtu Afrikaa kibbaa irraanfachuu fi yaada keessaa baasutu biyyoota lamaan biratti mul'ate. Dabalataan gama Sudaaniin dhimmi giddu galumsaa yookaan miidiyeeshinii jedhu ka'e ture. Miidiyaadhaan illee dhimmi kun dhagahamaa ture. Achittis waltajjii marii irratti irra deddeebiin ka'ee jira. Dhimmoota kana irratti bal'inaan mari'achuun dirqama ture.
Masriin yeroo yaada kennu eegaltu qeeqaan jalqabdee kan jedhan ministerichi yaadota biyyoota lamaan irraa ka'e irratti Itoophiyaan ejjennoo ishii ibsiteetti jedhan.
Gagabsan bakkul mannashaa olaa'e. ብዙ ወቀሳ ያዘሉ መልእክቶች ያስተላልፉም ሱዳን የምትለውን ሐሳብ የመደገፍና ትክክል መሆኑን በመግለጽ ነበር የተጀመረው።
ገመግብጺን ጀልቀበረቲ እርጋ ቄቀቀባን ሄዱ ደበርሰኒ ኦዳ ያደ ሱዳን እይስ ተደግሩፊ ስሪ ለጀቹን ጀጀቤሱን ይሱን ከነገለሜ ሞተ ከነረቴጋ መሪበላታስ ኔጅራ ኢሞተ ታጀብዶታ ኢሞተ ግዱገሉማ ጀጠሙረቲ ጌንድረታ ከምተዋከቀው መሪሮ ዴራ ፉደቴን ቦታ ተኮፋ ታጀብዶተ ጀኔ ከመጋስኒ አብሌ ሳታን ቢዩትኒ በኩ መጀረኒት ያከቲሁፈን እጀኖን ኢትዮጵያ ከንንጅጅረምኔዳ ከነሰሙ ሰውምኒ ጅጅርሱ እንጅሩ ከናፍ አፍሪካ ኪባ ደበለቴ አሜሪካ ፊ ገምታን አውሮፓ ታጀብዱማይ ሳኒን አከቲሁፈን ኢሞተ ጀጠንረቲ walii galuu dandeenyeerra. Dhimmicha kan sochoosu gamta Afrikaati. Kanaaf mariin kun kallattii sanaan itti fufa kan jedhu ejjennoo qabanne.
Itoophiyaan marsaa lammaffaaf bishaan hidhichatti guutuudhaaf yeroo ka'ameefittis ni raawwatti jiran Dr. Sileshiin. Qaamoleen taajjabdootaa ga'ee taajjabdummaa isaaniirraan kan darbe marichaaf haala mijeessanii mariisuus ta'e harka keessa galfachuu akka hin dandeenye Itoophiyaan ejjennoo qabatteetti kan jedhan ministerichi mariin kun karaa gamtaa Afrikaatiin akka itti fufuufis walii galte. ragahamu ibsaniro marin biyot sadeni torban zaddeke sat akatumramu kaya damiyotaw mari ittian presidenti republika demokrata kongo tinkam murtaw ta ajramira gabas radio sagali amerikatif sahay damto finfinnera
kur radio sagali amerika saganta afan robot agges foto tagenya garagaba satanu ticena Bulci sananno amara godina shawa kaba ana ansokya gamzafi godina bulci sawa soromo ana artuma fursi kanne waldangessan ganda gare mariam waqrafi ganda tullu dimtu cokorso retti walitti buinsa engedde umamen yotikkate nemoni lamadu shan madaw ragalen accirar gaman ibsanijiru gaba samasna rage kale sedese raerge tujube tudiesa
Anans okya gamza titga fataman wajira communication imotu ma ubboget netbranu engedde gelgara saqurato kutu walitti buinsu umam lupuna magala fate qamana maf omisharran midda qabsi sera jedan balina ganda sanan innalalam midda qabbe terresun yero ga fatas jedan yero amma negenyan gitokko jiratus gamla mani tiyu dubbi fol barbadun jiratchu garun oksine nanno le laman kesat walitti buinsu derbe derbe dagamus yero iyo as humli ate jiratchun rakko jiruam mesejran
ከዛሬ በነበሩ ግጭቶች አይነት አይደለም የግጭቱ አነሳስ ከዛሬ አሁን በሰብልም በዛው በከብትም የተለቀቀ እንደዚህ ግጭቶች ይወራሉ ይሄ ግን
በደም ኢቲን ካውንስ ወልትቡ ኢንሰሰና ሰኝስ ሃንጋ ማተቱሬሚቲ አንጋራት ኦምሽረትስ በለዳላይ ረትስ ወልትቡ ኢንሱኒጅራ ኩንገሩ ሁምንቅ እንደውመናን ጅሩ ከትሴኔዳ ዋን ኦክሲኑን ቀምሉ ጅራን ሐሌላ ሰነከራውተን ከነን አርጡማ ፎርሴራ ፈኒጀዱ ቡልቻን አና አርጡማ ፎርሴ አህመድ ኢብራሂም ገመሳኒ ሐሌላ ሰነከራውተን ስቴጅል ቀበን ሂደቱ ተናንኖ ሸዋካ ባራ ዱፈኒ ጀጠኒሩ ሰባይ ማለን ፈገኝራ ኡቱንታን ቃማን አርገመኒ ዱጓጅሩ መርከኔ ሱደንደው ጀጠን
ያሁናቱ የና ክልብልጽ ስለማይሆንላችሁ ለሚዲያ ብቅላቸው ማጥናትም እነታው
አጭቴ ሰኒ ሀገስ ኢፋ ዋን ስኒን ተኢኒፍ ሰባይ ማፍጥያተኒ ቆረጩ ሐለ ሰገማገሙ ዋን ደንዴ ሰኒፍ ሰነቦድ ኡመታፍ ደክስሱ ወየ ጀጠን ቡልቻናንቻ ወልት ጉንስሱን ኦሚሽሽን ኩርታራን ከንካ የጀጠንስ ቆረናን ተደበላገሩ ወከበርባችሱ ኤራኒሩ ድረታን ገንደ አገረ ማርያም ማጫራ ግርማ በለጠ ገንደ ሳኔ ከሰጥ ቆናን ቡላን ዲምቱ ጨቆርሳ ሽንኩርታ ኦሚሽ ኤርገ ወልት ቀበይ ቦድ ይደቶኒ አርጡማ ፋርሲ ራዱፈን ኡካሳ በነን ጀዱ ሃንገዮና ነሞን ለማዮዱአን ለም መዳኒ ገረመነ ያላት ከሰሙ ሳኔ ኢፍሰኔሩ መቃሳኔ ከንቱ ቀምለ ከንጋፈተን ወገንዲ ገንደ ዲምቱ ጨቆርሳቶ ኮገሩ ሐሌላ ኑረትራውተመን ከነን ሽንኩርታ ቡቅ ሳቱራን ነሞን ዲምቱ ጨቆርሳ ሰዲ በላን መዳው ረገኢራ ጀጠን
እኛ ሰላም ፈላጊ ነበርና አሳደርና አሳደር እንግዲህ አርሶ ይበራሰው ቤተሰብ አሳደክ ነው እነሳ አርሶሮች ሽንኩርታቸውንም በሰላ
ኑቲ ነገኘ ወራ በርባደኒ ቆናን ቡልቶታ ቆናን ቡላኔጋ ቆቴ ከኛቱፍ ማቴ ኦፊ ከምቡልቹ ቆናን ቡልቶን ኩን ሽንኩርታ ሳኔ ነጋን አከቡቅ ፈታን ቡልጂንሰ ገንዳፍ ፖሊሲ ፌደራላ ወሊን ማርያም ነጥቅኔ አኩመዴ ቢያጅሩን ናኖ ሳኩረተኮ ለፈቆና ሳኔ ረደቀኒ ሐሌላ ከነ ራውወተን ጅራን ረኮንሱን ከን ኡመሜ ገንዳማ ጨራረት ዋንታይፍ ሐሌላ ሰነከራውወተን ሂደቶተ አርጡማ ፋርሴ ራ ፈንጀቹን ኡቡግርማን ገመሳኔ ንሂመቱ
ማማሪያ ላይ ነው ያለው ብሮ ወሰኑን አጣርቶ እዛው ሰላይ አልፎ የገባው ንርምጃ አስካመፈደ ድረስ በአማራም ሆነ በኦሮሞ ብዙም ነገር
ለፈኤኙ ረጅረጀዴ ዳንጋጅሩ አደባፍቴ ዳንጋ ሰነደርቤ አንከበር ካምፊ ፍረተኒት ኦሮሞ ስቴ አማራብራ ዋሂዱ አምቢሶስ ቁቁለይሱን እንደንደ አምነጀራን ገማብራቲን ወገኖን ሊናንዶ አማራፍናንዶ ኦሮሚያ ሰረርካ ኡላና ረኮ ነገኘናንዶ ሌለማንከ ሰጥ ኡማሜ ወሊንታ አኔ ፍሩፍ መሪሳ እንደንዴስስ ከጌሳ ጅራቹን ኢፍሰሜራ ጀቹራን መስፈናራጌ ደሴራ ገባሴራ
ከረጋጅል ተራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ቆፒታኑ ጥጨው ከኛ ድሮ ወለ ከነን ሲነፈራ
አቢ ኩቹ ጨተ ሁንደትናናምቱ አራላባጅታ ባርታ ኡመ ከጀደምሳ ኡቴሲ ከጠምሳ አሲፈጅ ደሙ ብስካዋ በራ ተዋጫ ቀበች ደሙ ቀደም ሞቁ ካና ዋሾ አጣረ ሻሙ መገኛ ቦሩ ቦሩ ጀዳ ቦሩ ቦሩ ጀዳ የሙቲ ሲያሉ ቦው ቦው ጀዳ ሲገ ባዱ ጀዳ
ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞት ደግ የፈቶ ተገኛ ኮፒ ታኑ ትጨና ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ታንዛኒያ ኬስ ተጅራተን ወይረድ ቫይረስ ኮሮና ቢየቲ ኬስ ተጅሩት የፈኖ ደቡን አከሳይ ያደሰሩበቱ ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ኩን ተላሊን ኮቪድ ኩን ሰገሊ አማ በየሄዱት ከነማጅሩ ታንዛኒያ ኬስ ተንጅሩ ጀሉ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ታንዛኒያ ጅሩ ሶዳለ ሚሌ ኢትዮጵያ ከነከቁ በቀቡዱበቴ ፈለት በርባሩ ዳፍ ሞቱማ ታንዛኒያ ጋር ፈንደጅራጅራ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ ራከነረት ገባ ሳቀባ
አከለም ሚሌን ኢትዮጵያ ታንዛኒያ ጅራተን ዱበተንቲ አምስ ወይረሪድ በቫይረስ ኮሮና ቢየቲ ከሰቲ ጥየፈኖ ይንቀቡ ሞቱማን ቢየቲስ ወይረሪኩን ጅራጅ ደዋን ነመነፊ ነሚዱንፋን ዮፌገተ መሌ ቀጀልቹ ፌገኖ ለብሰም እንጅሩ ጅዱ ለሚኒ ኢትዮጵያ ታንዛኒያ ገነድ ደማብ ጅራተን ተካ ሐለ ጅሩ አከስቲብሰኒ
እንግዲህ በሽታው መጀመሪያ እንደታወቀ ያው የሁሉም ሀገሮች ታንዛኒያም ከከላውሽና
አከዘሩ ጅራተን ኩን ዱራንድ ቤንኩን አከሙለቴኒ ዳንጋን ጩፈሜ ዋንት መርቱ ዲቤከናቶቹፍ ጨራቀማ ቱሬ አቺ ሞቱማን ዲቤንኩን ወየረምቲ ጀናን ዋንት መርቱ በከት ዴቤ ለሚለም ቢያላ ዝራንገሩ ካናዲሰኒ ወፌ ገኑታ ይሳቱራን አማዩ አገደኛ ከናቲ ነሞቴ ዱት ዲቤ ከናንዱ አጅራ ገሩ ለምን ኩነን ኮቪድ ኩደ ሰገሊን ዱን ጀደመን ሂኒማሙ አከሲቲ ሲንዱበታሙ ጀዱ ጅራታን ኩን ደበለኒ ለምለ ኢትዮጵያ ታንዛኒያ ጅራን ከይሳ ነሚቶካ ዲቤ ከናን ከናንዱ ዱኩብሰተኒ ኮሮና ዲቤ ኮሮና ቫይረስ ጋፈተኑሲ ኦገይን ፈያብየቲ ዱርኩይሳኒ ዱበተን አገዩና ገሩ ወራውጂ ታንዛኒያ ጅራን ለምለ ኢትዮጵያ ከይሳ ነመዱ ኢትኮን ጅሩ ጀደን ገበብራን ጋፊነን ካሴፊ ዋይ ወረቃ ቆረኑ ፈያ የመልቶታፍ ከነሞቲ ለሚለን ኢትዮጵያ ታንዛኒያ ጅራን የገረብያ ደመን ወረቃን ኩን ሞቱ ማራከ ከነሞፍ ቢዮት ማኔጀሩ ኮሚለ ለሚለ ኢትዮጵያ ካሰንካን ዋይ ወንዴ ፈማዋሰ ኢትዮጵያ ታንዛኒያ ጅራኒቲ jiraattonni kunneeni kanaan dura lammiileen Itoophiyaa Tanzaaniyaa jiraatan gumii hawaasaa mootummaa Tanzaaniyaa biratti galmeeffachuuf gaafatanis lafarraa harkifamuu dubbatan. Ambaasaaddar Yoonaas Yoosef Tanzaaniyaatti ambaasaaddara Itoophiyaati. Lammiileen Itoophiyaa Tanzaaniyaa jiraatan lakkoofsaan diqqoo ta'uu dubbatan. Kaan garuu warra seeraan ala godaanan ta'uu eeranii isaanis to'annoo poolisii jala kan jiranii fi mana hidhaa biyyattii bakka adda addaa keessa kan jiran ta'uu himan. Yeroo weerarri vaayirasii koronaa mul'ate kanas hedduu godaantota kanaa warra dhibee hin qabne biyyatti deebisaa akka jiran seeranii jiru. Ambaasaaddar Yoonaas waan talaallii COVID-19 gaafatamanii turan Tanzaaniyaan aga yoonaa dhibee kana waan hin dhugeeffannee fi lammiileen Itoophiyaa achi jiraatan talaallii kana akkamitti akka argatan wanti beekamu jira jennaan akkasitti deebisan.
ክትባትን በተመለከተ የነሱ አቋም አላቸው ፕሬዝዳንቱ ካደረፉ በኋላ የፖሊሲ ለውጥ ይኖራል ነው አይኖርም አይታወቅም ተጋላይ ለታይ ታንዛኒያ መንግስት
አከዚ አምባሳደር ዮናስ ተላልይ ዳውል ቀበቴ ኢሳነ ጀኑ መታሳኒ ቀቡ አተው መሌ ሐዋስኒ አጃላ ቢዮ ታይዱ አዝጅራኒ ጋፊዲ የፈተኒ ጅሩ ጋፊ ከነስ ሚኒስቴር አብያላ ታንዛኒያ ብዲየሰኒ ዴቪኤ ጋጅሩ ኤጋ አይየመምናን ንቁፋፊ ሚቲ ሁንዳፊ ዘቻድ ተላልይን ኩንሴን ኦፊስ ኡላጋቢ የቲንከ ሲቀብዱ ጅራ ሰናንታ garuu ejjennoo mootummaa biyyattii irratti hundoofne waajjira ministeeraa Jaalaa Itoophiyaa waliin ta'uun akkatti lammiileen keenya as jiran talaallii kanatti argatan soqna jechaadha jechuun dubbatu ambaasaaddar. Dhumarrattis ambaasaaddar Yoonaas dhimma duubatti harkifamuu hundeeffama hawaasa lammiilee Itoophiyaa Tanzaaniyaa mootummaa Tanzaaniyaa waliin dubbata akka jiran himanii sunis furmaata akka argatu abdii qabaniif hoomsan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobii.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Adeemsi siyaasaa Somaaliyaa keessaa boodatti harkifachuun biyyattii keessatti rakkoo siyaasaa uume. Ministiriin dhimma alaa United States Anthony Blinken ibsa barreeffamaan kennaniin. Ameerikaan falmii filannoo Somaaliyaa nagaa biyyattii sabatiinsaaf misooma balaarra akka buusuuf walamantaan siyaasaa akka dhabamu gochaa jira jedhan. Akka heera Somaaliyaa kan yerootti filannoowwan paarlaamaaf pirezidantummaa yeroo waggaa afur mootummaan aangoo of harkaa qabu keessatti gaggeeffamuu qaba. Fulbaana bara 2020 keessa maqaa Farmaajoo jedhamuun kan beekaman pirezidant Mohaammed Abdullaahi Mohaammediif hoogganoonni kutaalee miseensota federaalaa shan caasaa filannoo geggeessuu dandeessisu irratti walii galanis paartileen adeemsa isaa bu'aa ofiif itti fayyadaman jechuudhaan walii isaanii himatan. Falmii filannoo ilaalchisee jiru hiikuuf mariin geggeeffamuyyuu furmaatan arganne kun immoo danqaa siyaasaa uumee jira. Yeroon aangoo pirezidant Farmaajoo guraan dhala 8 dhumate haa ta'u malee hanga filannoon xumuramutti murtii paarlaamaa kan caasaa walii galtee filannoo fulbaana bara 2020 raggaasise kan yeroo aangoo isaanii dheeressu tuquudhaan aangootti cichan. Bara 2012 bara 2016 keessa akkuma yeroon ce'umsaa boodatti harkifate pirezidant Farmaajoon gama mormitootaarraa adeemsa filannoof waaltaalee eegumsa fayyaa akka to'ataniif gaaffiin dhiyaate fudhataman arganne. Kun immoo muddammi akka uumamuuf hookkarri akka hammaatu taasise. Miseensota naga eegumsaaf milishoota hidhata mormitootaa qaban gidduutti guraan dhala 16 hoogganaa mormitootaatiin Moqdishoo keessatti mormiin mootummaa irratti akka ka'uuf sababaa ta'e haalli balaafamaan kun hatattamaan furmaata argachuu qaba. Ministiriin dhimma alaa United States Blinken mootummaan federaalaa Somaaliyaaf hoogganoonni kutaalee miseensota ta'anii ilaalcha siyaasa isaanii dhiphoo boodatti dhiisanii itti gaafatama uummata Somaaliyaaf irra jiru akka ba'an akkasumas filannoo ifaaf hunda hirmaachisee hatattamaan akka geggeessan waamicha dhiyeessina jedhan. Rakkoon yeroo ammaa guddina hanga ammaatti argame kafaalles Somaaliyaa liqaarraa ka boqochiisu jijjiirama hatattamaan barbaachisutti akka hin deemne kan ittisuuf firoor keessummaa irratti duula geggeessamu danqa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan Somaaliyaa karaa nagaan mormii akka dhageessifataniif mirgi isaanii akka eegamu ni deeggarti. Akkasumas hookkara qaama kamiinu oofamu ni mormiti. Hoogganoonni Somaaliyaa egeree biyyattiif eegumsa akka godhaniif filannoo paarlaamaaf ka pirezidaantummaa hatattamaan geggeessuuf akka walii galan gaafanna jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Radio Segala America Galgala Kesa Salama Waraka Jalka Begasa Sadit Metri Bandi Digdemilam Yukan Kilohertz Kunkura Sadit Batorbab Jatavishan Rat Metri Bandi Digdemishan Yukan Kilohertz Kunkura Lamafa Furtamarat Akkasumas Metri Bandi Sodomi Tokko Yukan Kilohertz Kunkura Lamafa Ibafruif Sadit Tamishan Rat Witata Gajimata Tikopi Afan Romotin Dabarsu Asratrawata Kopi Borutu Walitirebina Gifazo